Nýju sjö sjö Í fönglætinum hér á Exinu Nýju sjö sjö farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk Rip it up, öll fimmtudags kvöld á milli 11 og 12 Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu fönglátturins facebook.com/fönglátturinn
Já, góð kvöldið og velkomin í Fönkþáttan Axon 977, ég kallaði Terra Disco og með mér Simon fucking Handsome.
Já, góð kvöldið. Og já.
Pappi! Og Kormokur líka.
Og Kormokur líka.
Pappi!
Pappi! Sérstakar gestir í Fönkþáttinum í kvöld, svona fyrir utan Kormok eru einn blöðusnúður og einn fulltrúi frá Red Bull Music Academy við segjum einhver betur frá því á eftir við ætlum að byrja að hlusta á hérna lag af nýjum nýri epi blöðu frá BBO það sem að hann heldur í aðeins meira svona old school house gear en hann hefur verið í hingað til þetta lag heitir This Ain't About The Feelings velkomin í fengtáttinn We'll be right back. Já, til okkar í fengþáttinu eru komnir tveir góðu gestir, Einar frá Red Bull og DJ Gunni Evok frá Pluto. Velkomnir strákar.
Takk, takk, takk.
Þið eru að standa fyrir heljarinn húlum hæ.
Já, það hérna, við erum sem sagt með tónleika á laugardaginn sem að hérna, við erum að flytja inn bandarískan plötusnú sem heitir DJ Earl frá Chicago og er hérna er undir Tech Life plötu útgáfinni.
Já.
Og ásamt honum erum við að fá hérna þá Pluto.
Já.
Kollektífið.
Já.
Það hérna hvað maður kallar þetta, bara svona sveitina.
Bara hópurinn, krúið.
Fjöllistahópur.
Gengið. Já, við ræddum mikið fjöllistahópur daginn og það er spurningum að taka það aftur upp og síðan hætt allir nema tveir eða eitthvað þegar föttum að getum ekki borga öllum.
Já. Það er. Já. Klassist. Það var í, það var í, hérna, það var í nýtt múf.
Já, ekki.
Hérna, já, þetta er alltaf á vegum Red Bull Music Academy.
Já, akkurat. Við svona byrjuðum núna í ár með, það sem kallast svona RBMA klúbakvöld.
Já.
Fyrsta var nú á Kex í maí.
Já.
Það var hún Sevdalísa sem er írönsk tónlistakona og búsett samt í Hollandi og svona uppalinn þar.
Já.
Komið hljónstinni sinni og hérna, við, hérna já, gerum svona samstarf með, með Kex Hostel og skiljum þetta rapportið.
Já.
Og það var líka Cyber og Sturla Atlas og hérna GKR og Forgotten Lords og fleiri sem var komið fram.
Já.
Það var svona rapveisla. Svo hérna vildum við gera eitthvað sem væri í annari tónlistastefnu fyrir núna, semst í júli og fengum hann hérna hann Earl til þess að koma og hérna og vera með já, semst bara sinn stíl sem er, hvað sem er mest megnis svona, hvað er íslenska þýðingi sem ég heyrði var fótafimi.
Já, já, við komum einhvern tíma með það hérna, við stofnum á undan Pluto og það var til hópur sem hét Fótafimi og hann var tileinkaði bara footwork og djúk tónlist og já. Því tengdu og þá komum við upp með þetta Fótafimi sem okkur fannst svona passa nokkuð vel við.
Já.
Þetta er svona, já, þess að footwork er afsprengið svolítið að ghetto tech.
Já.
Og varð síðan að djúk og footworki sem er svona 10 bpm hraðar en ghetto tekkið.
Einmitt.
Þannig að þetta er á 160 bpm, þannig að það er hörku keisla allan tíman.
Já.
Og það er akkur sena í kringum ástæðan fyrir þetta kalla footwork er að þetta dansaðal og þetta er bara fótarhreyfingar.
Já. Og þetta er ofröðu tónlist til þess að þú getur einbettar allum líkamanum einu.
Já, ætli það ekki. Það er eitthvað bara að gera eitt í einu. Já. Og gera það vel.
Já, já. Hérna stendur Red Bull fyrir Red Bull Music Academy fyrir síðan einhverju meira?
Í ár þá.
Já.
Það verður allan einn viðburri viðbót sem verður allan líkjöndum í desember.
Já.
Nokkur ekki að hérna, við erum haldaði lendu í smá viðbót og svona á meðan við erum að klára detailna með það.
Ok.
Betra að klára líka þetta fyrst og einbytta sér það því, sko. Ekki voru með of mörg játn í eldinum.
Já.
Laserfókus.
Nákvæmlega.
En hérna, sem er partur af þessu er að við erum að kynna, sem sagt, Tónlistar Akademinu, bara Red Bull Music Academy, sem verður á næsta ári í Berlín.
Já.
Og þetta eru svona tvö sett af þremur vikum og þremur vikum.
Já.
Og hérna, og þetta flakkast alltaf á milli borga með hverju ári og þetta er haldið, já, svona árlega og hérna það er sem þess að bara svona tónlistamenn sem koma bara allstaðar að og hérna, bara svona sem þið segja sig bara sem dæmi, þeir sem hafa farið í tónlistarakademina eru hérna eins og hann hérna Flying Lotus
já.
Og Nina Kravitz
já.
Þau hafa allir verið svona, kallað svona alumni og hérna sem sagt
En þetta er gríðalegu stökkpallir fyrir það sem komið stað.
Þetta er það og Red Bull er með bara tengingu á hátíður út allan heim og er svona bara með mörg járn í eldunum og er með svona mjög gott network og tengingar bara og styðja undir þá artista sem að hérna þau bara eru í samstarfi með og fyrsti íslenski artistinn sem að fór fyrir hönd bara Red Bull á Íslandi var hann Auðun Lúters, einnig kallaður Auður hann sem fór í Akademin í fyrra og hérna og það var bara já viss stökkpalli fyrir hann hann var, þú veist, hann var ekki nú ekki var hann ekkit svona þekktur þannig sko svona, hérna áður fyrir en svo, þú veist, hann fór í þetta og heldur svona, hann bara svona stækka sem hérna bara kreatífur einstaklingur og náttúrulega gaf út hérna þessa frábæra plötu já. Í fyrra nei, ég var eitthvað núna í janúar það sko
Sveinn, hvernig gaf hann plötuna?
Það var ekkert að vinna vetur, ég man ekki alveg hvenær ég man eftir kynningur í kringumönda en ég man ekki hvenær það var
Nei, ég nefnilega mitt, ég man eftir kynningur líka, ég man ekkert hvenær það var
Nei.
En hvernig er það, þess að er svo til að misfeða þegar að listamenn þess að þeir náttúrulega bara sækja með það ekki
Jú, þetta er bara opið fyrir alla og þetta er sko, þetta er bara einstaklingar þetta er ekki, þú veist, getur ekki sótt sem hljómsveit
þetta
er bara svona individual hérna listamenn.
Já, fókusa, já, og náttúrulega aðala, víst aðala í ráftónlistinni eða það ekki örglega rétti mér?
Jú, þetta er svolítið mikið þar en svona enn alls konar, náttúrulega ráftónlistin er svo breið að þetta er veist, þetta er bara, þú veist, allt frá þú meina, þú veist, þú ert með hip-hop artista og með minimal techno og bara svona bara allur skalin af tónlist
Og hvernig fer meðaltals hlustandi fengþáttarins að því að komast í RBMA með hérna
Það er bara, það er umsóknarferli í gangi núna á hérna bara rbma.com og þarf að finna fleiri upplýsingar þar bara hvernig maður sækir
Já.
Og svo verðum við líka með hérna hann DJ Earl alltaf að halda smá námskið á laugardaginn klukkan, spyrir klukkan 4 og hérna, hann ætlar að fara yfir bara svona græðan hans og bara workflow og sköpun og þannig og ætlum líka að ræða meira bara akademina og hvernig hægt er að sækjum og svona í hvað henni felst og þannig
Þannig að það verður smá kynning á akademinu
Já
Hvar er það haldið?
Þetta verður haldið á Húrra
Já, allt heljarinnar húllum hægið er að húrra
Já
okay.
En þessi er þess að húrra skemmtist þar ekki, hérna...
ekki diskveslurinn
Nei
Húrra Ísland ekki verið að Reykjavík
Nei
Herri, en aftur þá að DJ Earl Gunni Evok Hérna Hvað er það?
Þetta er þess að Gaur frá Chicago Þaðan sem að tónlistastefnan varð til eða mótaðis getur við sagt
Já.
Og hann er partur af þessu Tech Life crewi sem var til svona fljótlega eftir þetta fóra að uppgötast aðeins utan Chicago stefnan Mike Paradina sérna með Planet Mew
Já.
Hann var þetta fyrstu sem fór að gefa þetta út og svona
Hvernig var það cirka?
Reipi.is var allan ennþá í loftina hvort það var ekki kringum 2009-10 eitthvað svoleiðis
Já
svona gróflega áætlað þá fer svona rúleiku bolti og þetta verður svolítið hip og cool stefna þá
Já.
Hjá tónlistanördunum aðalega samt þetta náði ekki svona 100% crossoveri það voru margir sem sáu fyrir sér að myndi gerast eins og gerðist fyrir dubstepi en þetta hef farið miklu meira bara svona heilbreiðari þróun getur við sagt
Þetta
fengið að halda sér svolítið vel sko,
Já.
En þróast áfram og það er líka mjög gaman sko, að þeir byrjuðu að fara mikið til Bretlands
Já.
Og þá heyrðu þeir mikil jungle áhrif og svona úr old school hardcore og þess aftar
Já.
En hann er svona í yngri fylkingun að þeim þeir eru margir töluvert eldri en hann nefnilega gauðra sem ólust upp í hásinu í Chicago og allt svoleið sko. Og voru búin að vera lengi í bransun og lengi að DJ-a, allir búin að DJ-a frá þeir voru kraklingar held ég en það segir þið að notar enginn aðeim headphone Það er áhægt að sjá það alltaf þessi TechLife DJ að spila.
Þeir eru bara syngtakanum?
Nei, ekki einu sinni. Þeir náttúrulega bara máliði það að þeir gera alltaf 160.
Já, já, já.
Og síðan eru þeir með þetta bara í traktor eða Serato þannig að þeir geta alveg bara séð hvað BPM er og svo bara fínstilla þeir eru búin að henda lægin inn. Það er yfirleitt frekar tætt hjá þeim samt. En hann er sem sagt, hann hefur lengi verið uppáldi hjá okkur. Það er hann Rasat sem fell frá fyrir nokkrum árum sem var svona svolítið guðfæðir stefnuna getur við sagt og síðan Traxman sem var svona einn af gömlu köllónum sko sem var alveg í kringum 8-10 að byrja að klúpa og svoleiðis. En þessi vel var svona ungi gaurin sem svona svolítið á tilbúin að prófa nýja hluti og var bara spennandi alveg frá að maður heyrði fyrsta lagi hans.
Já, The Fresh Prince of TechLife.
Já, og gaf einmitt út frábæra breiðskífu á TechLife.
Já.
Sem var TechLife nr. 2, DJ Rashad átti TechLife 1.
Já. Þannig að þetta er hérna, þetta verður sögulegt kvöld.
Já, ég myndi halda það.
Ég lýsi við frati á íslenska dansunundur eða láti ekki sjá sig þannig. Þetta er bara eitt af kvöldunum sem að þú verður að mæta.
Já.
Sérstaklega líka það fríkepsinn. Og þegar það fríkepsinn, þá fríkepsinn.
Já, ég myndi segja, ég myndi halda því fram að hérna, Þetta er svona senudefi, neyrandi frekar en nokkuð annað. Þeir sem eru annað, þeir eru senni. Þeir sem eru ekki annað, þeir eru ekki senni.
Það sem er ekki annað, eru bara ekki annað.
Já.
Það
er bara,
eru bara farnir eitthvað annað.
Getur bara einhverjum stöðnum þetta. Þetta verður, ég ætla allan að mæta. Það er pottitt.
Já, ég ætla kannski að mæta því að mjög gaman allan að þér.
Já.
Eiginlega grafa bakkana.
Mætir ekki bara fyrir partur?
Jú, alltaf ekki. Ég mæti allan að pottitt á, hérna, á fyrirlesturinn. Já. Komast að því hvort það sé eldri borgara afsláttur í RBMA hérna, en þið krakkarnir í Pluto verðið hérna, Earl
við verðum með Earl á kvöldin og við erum svona örgla dreifum svolítið tónlistalega þannig að verður ekki bara út í gegn fútverk við viljum að fólk endist í talum ekki þegar eldri borgarar ákveða kannski að mæta gera ekki út af það
já.
Þannig að við kannski spilum líka svolítið í kringum svona stefnur sem hafa tengst þessu gegnum tíðina og jafnvel nýjar tengingar eru í þannig að það verður allan að samhengi sko.
Já, já, já.
En þetta er sérstaklega gaman að því að við vorum með Footwork sem sagt DJ Teimi áður en byrjuðum með Pluto dæmi sko.
Já, er búið ákveða hérna er búið ákveða line-upi eða er það bara Pluto sem kemur ljós hverjir úr Pluto að vera þarna?
Það er komið
Það er hérna, það er Evok, það er Cocoon, Skurður, Bingi og Frank Honest.
Og Tandri. Hann hérna bættist við af því að hann að fara að flytja til Bellinar og það seinkaði brottflutningnum tvær vikur, minni mig, þannig að hann náði að joina okkur í þetta.
Glæsilegt.
Hann mitt mikill footwork fan í gegnum tíðina. Þannig að hann var ánægður að ná þessu.
Þú varst með footwork kvöld á prikinu, ekki?
Jú, við höfum alveg haldið once in a while svona líka bara for all time sake já. Með fótafimi dæmið sko.
Já. Man eftir einhver á Harlem líka eða ekki?
Jú, ég held hvað, 2-3 þar
já.
Og svo búin að vera með held í 3 á prikinu
já.
Og síðustu 2 sem tókum á prikinu voru bara blússandi góð. Veit ekki að hverju við erum ekki búin að taka fleiri en allan að þeir sem skemmtu sér vel þar ættu pottjétt að mæta á laugardaginn. Það er alveg á hreinu.
Þetta byrja klukkan 11,
já.
Gott að minnast það
já.
Og verður bara alla nóttina þannig að hérna já. Bara fram að lokun
Það er bara
All night long
Það er bara fínt
Heyri, við ætlum að hlusta hérna á tvö lög og síðan tekur DJ Gunni ef okkur við og spilar stutt set sem klárar þáttin fyrir okkur Núna ætlum við að hlusta á DJ Loru með lag sem heitir No More No Less og beint eftir því ætla að vera í lagi af ammælis útgáfu Future Grafer sem heldur upp á 10 ára ammæli núna en já eitthvað að lokum
Já bara mæti því
sjáum stress á laugardaginn og mæla indriði með allir mæti á production námskeiði fyrir um dagið sem hafa áhuga semja tónlist þó þetta sé ekki endilega þeirra stefna á Við erum eftir að koma góða tæknilegar upplýsingar þarna fram
já,
sem svipa, eftir að hjálpa þeim seinna mér
Svipaðan segir að Red Rackham kom hérna á vegum Borg fyrir 3 árum minni Það var mjög fróðlegt námskeið sem að það voru 20 mann sem voru að fylgjast með þar.
Já.
Og það var ákveðið með dags fyrirvara þannig að þetta maður sem í Red Bull Music Academy þannig að þetta verður fróðlegt að fylgjast með.
Spennandi. Your hand, your Þá er DJ Gunni Evo komin á bak við spilarana. Hann er að fara að spila í, á laugardagskvöldið með DJ Earl á Húrra, það sem að Earl, hann og Foot og Pluto gengið verða að spila alls konar eitranir á Footwork, Juke og tengum stefnum. Ef þið er að fíla músikinn sem hann er að spila hérna í kvöld, þá vil líka minni ykkur á að hann og félagar hans í Pluto er með útsátt sem allir góðir danstónistar unnendur á Íslandi að það þekkja. Það er á Kiss FM Extra Plus út á stöðinni á sunnudagskvöldum frá klukkan 8.
said you had that loud back. Said you had that loud back. Said you had that loud back. Said you had that loud. Said you had that loud. Said you had that loud back. Said you had that loud back. Loud back. Boy, you smoking Reggie. Boy, you smoking Reggie. Boy, you smoking Reggie. Red, Reggie, Reggie. Red, Reggie, Reggie. Red, 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 Reggie. Red, 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 Reggie. Boy, you smoking. Said you had that. 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 Boy, you smoking.
I ain't mean to be rude, boo. I ain't mean to be rude, boo. But you know I'm that dude, true. Thank you.
Já, frábært sett að baki frá Gunnar Eivok úr Pluto. Alveg örugglega áhugaverðasti plötusnúður Íslands þessu dagana. Hann að spila ásamt DJ Earl og Pluto genginu á Harlem. Nei, húrra, sorry. Hérna á húrra á leiðarskvöldi frá klugan 11 þá er Chicago Footwork Duke tónlist ar legendið DJ Earl að tróðu á Red Bull Music Academy sponsoruðu kvöldi. Þannig að þetta er þetta þarf að vera skrifað í stórum rauðum stöfum á dagskrán ykkar fyrir helgina. Með þessu þá þökkum við okkur og kveðjum fyrir fengþótt þessa vikuna. Við heyrum aftur í ykkur að viku liðinu kljóðan 11 á X977. Takk fyrir okkur.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.